cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bună ziua, bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. I-am invitat astăzi alături de noi pe soții Sturec, Alisa și Andrei Tiberiu, reprezentanții Asociației de Turism Ecologic intitulată Camena. Bună ziua, bine ați venit pentru prima dată în cadrul emisiunii Viața Cetății.
Bună ziua și bine v-am găsit!
V-am invitat astăzi în cadrul emisiunii noastre pentru a încerca să împărtășim ascultătorilor noștri experiența pe care ați dobândit-o începând cu anul 2007, când a fost înființată această asociație de turism ecologic. Poate că interesant ar fi, înainte de a trece la activitățile propriu-zise, multe la număr care s-au organizat pentru tineri în această perioadă, să pornim de la începuturi. De ce ați hotărât să înființați o asociație de turism ecologic, având în vedere formarea profesională pe care o aveți, profesor, cadru didactic, înțeleg, doamna Sturec, și dumneavoastră...
Economist, să zicem.
Economist, da. Adică domenii total deosebite, diferite de...
Eu am avut posibilitatea de a lucra ca voluntar în cadrul mai multor organizații non-guvernamentale ce au avut o activitate în domenii diverse. Neexistând o activitate în domeniul turismului ecologic în județul Mehedinți, iar soțul meu fiind pasionat de acest domeniu, am zis că ar fi excelent dacă am combina experiența mea în domeniul ONG cu pasiunea lui pentru munte și în același timp să trezim aceste sentimente de apartenență la munte, la natură și predispoziție către voluntariat în rândul tinerilor. Și așa s-a născut Asociația de Turism Ecologic Amena.
Da, o asociație care, așa cum m-am documentat și eu am văzut pe site-ul asociației, are foarte multe activități, s-a implicat în foarte multe proiecte cu finanțări din diverse destinații și care este dedicată în principiu tinerilor. De ce ați ales tinerii ca și grup țintă pentru activitățile pe care le desfășurați?
Păi, în primul rând, pentru că ne-am amintit și de perioada în care noi am fost tineri și în care oferta de activități adresate tinerilor era foarte scăzută. În al doilea rând, cum spunea și Alisa, ea lucrează cu tinerii și cunoaște foarte bine nevoile lor și dorințele lor pe care le au pentru a se putea dezvolta armonios ca și persoane. Mai mult decât atât, ne-am gândit că ceea ce știm noi, ceea ce am învățat noi de-a lungul timpului, prin participarea la diverse alte activități sau prin auto-învățare, dorim să le dăm și altora, să împărtășim din ceea ce știm noi să facem sau din lucrurile care ne plac nouă să le împărtășim și altora și ne-am gândit că tinerii sunt targetul cel mai bun, ținta noastră, pentru că ei pot aprecia la adevărata valoare lucrurile care sunt de interes și pentru că ei pot filtra mult mai bine informațiile, pentru că sunt mult mai puțin corupți de o societate modernă, să zicem, și sunt mult mai deschiși spre a învăța și pot să judece lucrurile mult mai echilibrat decât adulții. Asta nu înseamnă că în centrul nostru de interes, ca și participanți la proiecte, nu avem adulții. Tinerii sunt beneficiarii direcți, iar adulții, fie că este vorba de familii, cunoscuți, ceilalți membri ai asociației sau membri ai organizațiilor partenere cu care lucrăm, la rândul lor, toți aceștia sunt implicați în diverse grade în activitățile noastre. Însă, ca să concluzionăm, tinerii reprezintă ținta noastră de bază.
Da, este o alternativă pentru tineri care în societatea de astăzi își găsesc destul de greu drumul și mai ales își găsesc destul de greu preocupările pentru timpul liber pe care îl au sau unii chiar și îl fac mai mult decât ar trebui timp liber, în sensul că mulți nu mai frecventează cursurile școlilor, preferă să aibă un timp pe care îl petrec prin baruri, prin parcuri, poate neînțelegând nimic din viața lor, și atunci asociația pe care ați înființat-o vine ca alternativă pentru tineri. Cum îi atrageți în activități? Pentru că înțeleg că majoritatea sunt acțiuni de voluntariat.
Da, toate proiectele pe care le-am derulat sunt proiecte derulate în regim de voluntariat. Mai mult decât atât, tinerii participă ca voluntari atât în cadrul proiectelor, dar și în cadrul acțiunilor permanente ale asociației. Asociația este organizată pe departamente, avem în derulare o activitate permanentă care se numește Clubul Ecomontan Camena și voluntari din proiectele anterioare au ales să lucreze alături de noi și mai mult decât atât, ei la rândul lor au promovat activitățile noastre, au împărtășit din experiența lor altor tineri și astfel, de la tânăr la tânăr, informația a circulat și periodic organizăm sesiuni de selecție. Pentru că, pe lângă voluntarii pe care îi avem în proiecte punctuale, avem voluntarii cu care lucrăm în permanență. La ora actuală avem un grup de 15-20 de voluntari care sunt voluntari activi și participă săptămânal la activități.
De ce ar accepta tinerii să participe voluntar la activitățile unei asociații?
Păi, așa cum am spus, în primul și în primul rând este o alternativă pentru a petrece timpul liber, dar mai mult decât atât, pentru a se dezvolta personal. Periodic invităm la activități tineri care au activat în cadrul asociației și care și-au dezvoltat anumite competențe și anumite abilități care le-au fost de folos pe viitor în viața de student și chiar în viața de salariat și de ce nu în viața de zi cu zi. Pe baza acestor experiențe împărtășite, ceilalți tineri sunt dornici să aibă parte de aceleași experiențe, să-și petreacă timpul într-un mod plăcut și mai mult decât atât să transpună în practică, în ceva concret, informațiile pe care le au. Pentru că este o repetiție la scară mică a vieții active, a vieții de adult.
Da, eu mi-am notat câteva dintre proiectele pe care le-ați făcut publice acolo pe site-ul asociației și poate că ar fi interesant punctual, așa să ne referim câte puțin la activitățile pe care le-ați propus tinerilor. Și am găsit aici idei foarte interesante, de la titluri de proiect precum Tineri și poteci curate, se înțelege foarte clar despre ce proiect este vorba, Tinerii redescoperă Valea Coșuștei, Tineri și inițiative fotografice, Vreau să fiu ghidul tău, Mensana Incorpore Sano, Clubul Ecomontan Camena, Tinerii antreprenori și ideile lor de afaceri. Sunt doar câteva dintre multele proiecte. Cam câte proiecte ați făcut așa o contabilizare în cei 6-7 ani de când ființați?
E vorba doar de 5 ani și puțin. Așa, la o estimare grosieră, putem spune că vorbim undeva în jur de 30 de proiecte cu finanțare cumulată în jur de 40.000 de euro. În general, proiectele noastre sunt derulate pe parcursul a 1 până la 7-8 luni. Finanțările se situează în jurul a 3 până la 7.000 de euro per proiect. Ca și domenii de interes atinse de proiectele pe care le-ați enumerat dumneavoastră și nu numai de acestea, în principal, direcțiile principale pe care ne axăm sunt legate de dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor, natura, prin o multitudine de direcții în care acționăm, și crearea de abilități artistice la tineri, în special prin intermediul fotografiei. Noi considerăm că toate aceste direcții contribuie la dezvoltarea personală a tinerilor pe mai multe planuri, social, legat de comunicare, legat de viața într-o societate în care trăim cu toții, legat de natură, pentru că ne interesează ca tinerii să se apropie de natură, pentru că omul modern este depărtat de natură, deși natura reprezintă, de fapt, contextul general în care trăim, însă am pierdut această legătură.
Adevărat.
Și ne interesează ca tinerii să redescopere natura, începând cu județul lor, plecând câțiva kilometri de acasă și, nu în ultimul rând, așa cum am spus, avem un interes și o pasiune deosebită la nivelul asociației pentru fotografie, Nu putem să spunem că suntem artiști sau suntem specialiști, însă puținul pe care îl știm, așa cum am zis și mai devreme, vrem să-l spunem și altora, pentru că interes există, dar oferta de activități pe acest palier dedicate tinerilor este foarte redusă. Interesul pentru fotografie l-am sesizat însă la diverse paliere de vârstă și avem disponibilitate în general în cadrul acestor proiecte dedicate fotografiei către de a participa pentru orice persoană interesată.
Cât de mult se implică voluntarii și tinerii, mă refer aici mai cu seamă, pentru că lor se adresează aceste proiecte, cât de serioși sunt atunci când trebuie să puneți în practică un proiect?
Sunt extrem de serioși. Chiar am avut adulți care au asistat la câteva întâlniri de proiect și au rămas uimiți cu câtă seriozitate abordau niște tineri care la prima vedere păreau preocupați doar de muzică și de cluburi, însă în momentul în care și-au asumat un rol, l-au dus exemplar la final. Pot să vă spun că ei sunt implicați atât în partea de activități, cât și în partea de organizare a proiectului, adică în partea financiară, în detaliile logistice, în pregătirea materialelor.
Practic, din mers, ei învață și care sunt pașii realizării unui proiect.
Exact.
Și la rândul lor ar putea la un moment dat să întocmească un proiect.
Chiar multe din proiectele pe care le-ați enumerat sunt scrise de voluntari. Și acum am avut o serie de proiecte, chiar 3 grupuri de voluntari au finalizat și au depus 3 proiecte, au muncit. Noi i-am ajutat, am intervenit în diverse momente, însă rezultatul este rezultatul muncilor. Iar momentul în care proiectele vor fi implementate, bucuria va fi mult mai mare și sentimentul realizării, pentru că o idee a lor a fost transmisă într-un proiect și proiectul respectiv a fost apreciat de un finanțator. Înseamnă o apreciere extraordinară pentru ei și le dă un sentiment de încredere.
Da.
Și astfel sunt motivați să lucreze mai departe și ideile de proiecte pe care le au sunt din cele mai diverse domenii.
Da. Apropo de finanțare, pentru că se știe că astăzi este o problemă finanțarea, cum reușiți să faceți rost, să-i convingeți pe finanțatori și cine sunt finanțatorii acestor proiecte?
În primul rând, permanent derulăm o activitate de prospectare a ofertelor de finanțare pentru genul de activități pe care le facem noi, fie că este vorba strict de activități sau proiecte dedicate tinerilor sau de altele. Acest lucru se poate face în general prin urmărirea pe internet a unor portaluri specializate în finanțări. Pasul următor este urmărirea momentelor la care acești finanțatori își deschid anumite linii de finanțare sau runde de finanțare. Aceasta înseamnă mai pe scurt că un finanțator, privat sau public, anunță că la o anumită dată se pot depune proiecte pentru o anumită temă. El pune la dispoziția candidaților documentația ce trebuie completată, urmează munca asociației și a voluntarilor de a redacta aceste proiecte, de a încerca să fie cât mai convingători. Acestea se trimit către finanțator, urmează o perioadă de evaluare, după care se publică rezultatele. În cazurile cele mai fericite, proiectele se finanțează, se semnează un contract de finanțare, după care are loc derularea efectivă a proiectului. În ceea ce privește finanțatorii, ei sunt dintre cei mai diversi, însă în principal sunt două categorii, cei privați și cei publici. Finanțatorii publici sunt reprezentați de autorități publice centrale, cum ar fi, de exemplu, Ministerul Tineretului și Sportului, numit altădată Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, pot să fie direcții județene de tineret ca finanțatori sau pot să fie agenții naționale care acționează la nivelul țării și care implementează fonduri ce provin din surse europene. În ceea ce privește finanțatorii privați, sunt în general fundații care atrag la rândul lor finanțări de la companii mari, care sunt dispuse să-și cedeze o parte din profitul pentru a susține activități ale organizațiilor non-guvernamentale. Procedura în linii mari este aceeași. Se anunță runde de finanțare, se scriu proiecte, se finanțează. Finanțatorii privați, în general spre deosebire de cei publici, pun mai mult accent pe lucrurile legate de conținut ale proiectului și mai puțin pe partea birocratică a proiectului. La nivelul autorităților de stat sau ale finanțatorilor publici în general, se insistă mai mult pe partea financiară și pe partea de documente din motive legislative în general. Comunicarea este în general bună cu finanțatorii, fie ei publici, fie ei privați, însă de obicei cei privați gestionând bani privați sunt mult mai atenți cu modul cum îi distribuie.
Da, bineînțeles că se întocmesc poate uneori teancuri de hârtii pe care le completezi la un moment dat, documente care justificative. Asta necesită o muncă, desigur, deosebită, la care cred că participă și voluntarii. Aș vrea să intrăm puțin în culisele acestei activități de finanțare. Practic, acest ONG intră într-o competiție cu alte ONG-uri, pot să fie de oriunde din țară, nu? Da. Trebuie să fii foarte bun ca să te înscrii în primii care, mă rog, între cei care beneficiază de finanțare. Presupun că fondurile sunt limitate.
Sigur, fondurile sunt limitate și de aceea noi periodic realizăm o listă cu proiectele pe care dorim să le implementăm, realizăm fișe de proiect pentru aceste idei de proiecte, după care, în momentul în care se anunță linii de finanțare, realizăm chiar mai multe proiecte pentru același finanțator pentru a avea mai multe șanse. Pentru că dacă avem un singur proiect depus, iar acela are neșansa să pice, vă dați seama că activitatea noastră nu putem să o suspendăm. Da, tinerii practic, respective așteaptă de la noi ceva.
Practic, în fiecare lună a anului, asociația are activități subscrise proiectelor pe care le derulează în anul respectiv. Vă faceți o listă de proiecte potențiale la sfârșitul anului pentru a previziona, practic, anul care urmează?
Da, chiar în sesiunea de formare a voluntarilor, pentru că după momentul selectării voluntarilor prin interviu, aceștia beneficiază de o sesiune de formare. O sesiune de formare în care se pune foarte mare accent pe abilități de comunicare, de lucru în echipă, de leadership și, de ce nu, pe partea de organizare a unui grup de voluntari. Iar una dintre activități este dedicată ideilor de proiecte și listării titlurilor de proiecte pe care vrem să le implementăm în anul următor. Iar ei au un rol foarte important pentru că au rolul de a prospecta piața, de a identifica nevoile de formare ale altor tineri, pentru că un proiect să aibă succes trebuie să fie un proiect care să răspundă unor nevoi. E foarte simplu să scriu un proiect pe o temă care mi este mie foarte confortabilă, dar proiectul respectiv îmi va fi drag mie. Pe mine mă interesează ca acel proiect să rezolve o problemă a unui grup de tineri.
Apropo de probleme rezolvate, ce ați putea să treceți la acest capitol?
Păi, în primul rând, partea de comunicare. Tinerii ce participă la astfel de proiecte își îmbunătățesc vizibil competențele de comunicare. Apoi este vorba de managementul timpului. Învață să-și organizeze altfel timpul, învață să devină mai responsabili, învață să țină cont de părerile altor tineri, adulți, chiar copii, pentru că am avut și activități în care au lucrat și cu copii. Tinerii au lucrat cu copii și automat au trebuit să aibă o altă relație cu cei mai mici decât ei. După aceea, așa cum a spus și Tibi, partea de fotografie își dezvoltă foarte mult aceste abilități artistice, pentru că fiecare proiect are o componentă ce dezvoltă abilități artistice, fie că este un proiect ce abordează fotografia, fie că este un proiect în cadrul căruia tinerii trebuie să realizeze materialele promoționale ale proiectului respectiv. Ori, în momentul în care dezvoltă acele materiale de promovare, ei își dezvoltă inclusiv aceste abilități. Mai mult decât atât, este vorba de acele abilități financiare. Mulți dintre tinerii care au participat la activitățile noastre spuneau că nici nu știau cum arată o factură și de ce trebuie să facem o factură. În momentul în care au fost puși în situația de a contacta un furnizor, de a obține o factură, de a face o plată, automat ei au rezolvat multe din astfel de nevoi.
Îi pregătiți și pentru viață, pentru că înainte de a termina școala, știu în ce lume intră, de fapt, exact, ceea ce școala nu prea face astăzi. Copiii învață niște noțiuni la nivel teoretic și când dau piept cu viața de după școală, e ca și cum au intrat în altă lume, nu mai înțeleg nimic.
Noi ne dorim foarte mult să mergem pe această direcție de dezvoltare a abilităților de viață independente la tineri și să extindem oarecum targetul de tineri, dezvoltarea abilităților de viață independente la copii și tineri. Și sperăm ca anul acesta să fim una din primele organizații din județ care să abordeze această temă și cu copiii, nu numai cu tinerii.
Da. Care este ținta? De ce v-ați axat pe grupul acesta de copii, practic, în primii ani de viață?
Eu sunt învățătoare și am încercat să transpun și în activitatea de la clasă o parte din experiența din domeniul ONG. Și am observat că schimbările în rândul elevilor mei sunt vizibile. Și deschiderea părinților către astfel de activități este foarte mare. Avem foarte multe solicitări de activități în natură cu copiii, de tabere care să abordeze teme ecologice, de activități ce să atingă acest domeniu al dezvoltării abilităților de viață independentă, pentru că foarte mulți părinți ne-au contactat și ne-au spus: vrem să ne pregătim copilul pentru viață, nu numai pentru matematică sau pentru concursul XY.
Da, noțiuni abstracte despre care spuneam că rămân doar acolo, dacă mai rămân în memoria imediată și după aceea dispar, iar la finalul ciclului de învățământ, nepunându-se accent, pentru că asta cred că este marea tară a sistemului de învățământ românesc, nu pune accent pe lucrurile practice. ONG-urile, iată, vin în întâmpinarea acestei nevoi, probabil nu se face suficient de mult, pentru că nevoia este atât de mare încât cred că este foarte greu să acoperi tot domeniul acesta, dar sunt niște puncte de reper și poate de ce nu o impulsionare a tinerilor să vină către ONG-uri. Ați avut tineri care au vrut să vină din proprie inițiativă doar pentru că au aflat de la colegi că se întâmplă lucruri interesante acolo în asociație, chiar dacă nu se primesc bani?
Da, și acum avem tineri care ne solicită și ne pare rău că nu putem să oferim servicii pentru un grup foarte mare de tineri, pentru că suntem o organizație mică, iar persoanele dispuse să lucreze în regim de voluntariat sunt extrem de puține. Orașul nostru este un oraș care încă nu are o cultură a voluntariatului, dar sperăm ca într-un viitor apropiat să putem oferi servicii unui număr cât mai mare de tineri. Însă este neplăcut să-i refuzi și le oferim posibilitatea tinerilor care sunt membri în Clubul Ecomontan Camena să invite la activitățile pe care le derulăm cunoscuți, prieteni, pentru a vedea ce se întâmplă și poate astfel, de ce nu, să impulsionăm pe tineri să pistoneze și alte organizații. Pentru că mai există și alte organizații, exact, la nivelul județului care ar putea să preia o parte din nevoile tinerilor. Poate unele dintre ele chiar le și preiau, însă tinerii sunt foarte mulți, iar organizațiile sunt foarte puține.
Poate este un semnal pentru cei care ne ascultă și au o idee la un moment dat să înființeze o organizație care să mai preia, iată, din toate aceste nevoi. Mă gândeam acum dacă cei care vin voluntarii, mă gândesc că stau câțiva ani și apoi își caută drumul mai departe. Mai țineți legătura cu ei? Știți ce se întâmplă? Le-a folosit experiența pe care au avut-o în cadrul asociației?
În general, durata de funcționare, să zic așa, de activare a unui voluntar în cadrul organizației este de 2 până la 3 ani. De obicei, ei intră în acest sistem în jurul clasei a 9-a, 10-a. Și îl părăsesc odată cu terminarea liceului când se îndreaptă spre facultate, și ceea ce înseamnă implicit alt oraș în 99% din cazuri. Ceea ce este foarte interesant este că putem observa în evoluție un tânăr de la momentul la care intră în activitățile unui ONG până la momentul la care iese și schimbările prin care trece, putem să-i vedem cum redactează un proiect în primii ani și cum îl redactează la final, cum răspunde la chestionare, cum comunică, cum se simte el prin a-l întreba direct. Pe de altă parte, ei înșiși sunt extrem de surprinși să se vadă la finalul acestei perioade să își conștientizeze singur propria evoluție. Odată plecați pe drumurile facultății, în țară sau în străinătate, legătura cu ei nu se pierde. În general, cu marea majoritate dintre ei și mai ales cu cei mai buni dintre ei, menținem legătura un număr de ani, o parte dintre ei devenindu-ne prieteni apropiați. În ce fel se menține această legătură? Când se întorc în țară sau în orașul în care trăim cu toții, întâi și întâi ne întreabă ce proiecte avem în derulare pentru că vor să participe, de data asta ca simpli participanți. Cei care au experiență mai multă devin coordonatori ai unor noi proiecte pe care le inițiem în măsura în care acest timp le stă la dispoziție. Promovează la rândul lor organizația în centrele universitare în care se duc. Ne reprezintă la diferite târguri de specialitate ale ONG-urilor. Am avut 2 ani la rând această situație la București, când studenți, foști voluntari și participanți la proiectele noastre ne-au reprezentat acolo la un târg al ONG-urilor cu un proiect la care ei participaseră. Ce poate fi cel mai bun exemplu? Nimeni nu ne putea reprezenta mai bine, chiar dacă mergeam noi cei care, să zicem așa, conducem organizația, decât un tânăr care a fost acolo implicat direct. Și, nu în ultimă instanță, ei devin membri, efectiv, cu dreptul deplin ai organizației noastre și se pot implica unde își desfășoară activitatea pentru susținerea noastră și a valorilor în care credem. Un exemplu recent este al unei foste voluntare a organizației noastre, actualmente membru al organizației, care își urmează studiile de master în Austria și ne sprijină în identificarea de participanți la un atelier pe care îl vom derula în vară, promovând și care se desfășoară doar cu cetățeni străini și promovează acest proiect al nostru către prietenii ei care provin din diverse colțuri ale Europei și care sunt interesați să participe.
Chiar asta vroiam să vă întreb, vis-a-vis de activitățile pe care le derulați, ați depășit deja și granițele țării sau intenționați?
Am depășit în sensul că avem deja proiecte transnaționale sau internaționale, cum se pot numi ele, în derulare. Am avut un primul proiect de acest gen în anul 2010, l-ați numit dumneavoastră TIF, Tineri și Inițiative Fotografice, care, având la bază aceeași idee a fotografiei privită însă de data asta ca afacere, deci ne-a interesat spiritul antreprenorial în fotografie, cum se poate face o afacere din fotografie, am reunit un grup de 18 tineri, 9 români și 9 francezi, care au învățat timp de o săptămână despre aceste lucruri, au călătorit împreună, au făcut mii de fotografii, au cunoscut mai bine zona noastră a județului, iar valoarea adăugată clară a acestui proiect este că chiar și după mai bine de 2 ani ținem legătura cu toții, am rămas prieteni, când vizităm diverse țări ne căutăm unii pe alții, ne întâlnim și prin asta eu consider că toți au avut de câștigat, pentru că efectiv în bagajul lor de prieteni și de cunoștințe au putut adăuga ceva. Acel proiect a adăugat ceva în viața lor, le-a schimbat viața într-un fel și ne bucurăm mult că acest lucru s-a realizat în cadrul organizației. Suntem de asemenea parteneri ai altor organizații din străinătate care la rândul lor depun proiecte și ne caută când au nevoie de parteneriate pentru proiecte. În general, marea majoritate a acestor gen de activități se desfășoară în spațiul est-european. Avem însă cunoștințe și relații și în țări precum Spania, Italia sau Germania, însă interesul pentru proiecte de acest gen este mai mare în țările spațiului est-european, pentru că ca și în România, în această zonă este mai mult de recuperat pe parte de dezvoltare a comunității până la urmă, pentru că asta e ideea de bază a Uniunii, să se dezvolte comunitatea prin proprii cetățeni. Iar anul acesta, în vară, vom avea un atelier la care vor participa tot la fel persoane din toată Europa. Diferența este că este un atelier dedicat adulților, deci vârsta minimă de participare este 18 ani, are la bază aceeași idee de fotografie, însă de data aceasta fotografia folosită ca mijloc de comunicare între culturi. Pentru că genul acesta de atelier ne impune, finanțatorul ne impune, ca maxim o treime dintre participanți să provină din aceeași țară. Noi având 12 participanți, vom avea cel puțin 4 țări, care, de oriunde ar fi ele din Europa, vor realiza o comunicare interculturală prin fotografie cât mai bună, sperăm noi.
Foarte frumos și presupun că va fi o expoziție, vor rămâne niște albume fotografice, iar experiența fiecăruia nu mai vorbim. Mă gândeam cât timp s-ar întreba cineva care ne ascultă acum, având alte joburi în viața de zi cu zi, cum vă împărțiți timpul, cum vă rămâne timp să vă ocupați de toate aceste proiecte?
Ne rămâne timp. Timpul este cea mai bună scuză când nu ești dispus să faci ceva. Nu am timp și gata. Nu. Cam 2 ore pe zi, cel puțin, iar în perioada în care avem proiecte în derulare, pot să vă spun că ne luăm concediu și lucrăm și 10, 12, 18, chiar și 24 de ore. Dar este o muncă pe care o facem cu plăcere. Și văzând schimbările în rândul tinerilor, suntem foarte motivați și practic nu simțim oboseala. Și mai mult decât atât, ne întreba cineva, păi ce, n-aveți altceva de făcut, aveți familie, aveți copil mic, puteți să vă vedeți de ale voastre. Este lumea în care copilul meu va crește și vreau să schimb ceva, vreau ca în momentul în care el va ajunge la vârsta în care va putea să participe ca voluntar în proiecte, să existe proiecte și să existe acest mediu în care el să se poată implica. Și cred că acest lucru ar trebui să-i motiveze și pe alți părinți să se implice. Și vreau să vă spun că chiar avem acum deschidere din partea părinților voluntarilor noștri de a participa la activități, de a se implica, fiecare cât îi permite timpul și alte ocupații pe care le are, dar important este că există deschidere și sperăm ca această deschidere să devină din ce în ce mai mare.
Foarte frumos, pentru că emisiunea noastră se apropie de final. V-aș întreba dacă atunci când ați pornit la drum, v-ați gândit că o să ajungeți în acest punct și următoarea întrebare ar fi ce urmează de acum înainte, unde vă vedeți în următorii 10 ani?
Poate 10 ani e o perspectivă destul de greu de imaginat pentru noi, nu neapărat pentru că nu știm ceea ce vrem, ci pentru că contextul în care funcționează un ONG este în continuă schimbare, pentru că dinamismul societății de astăzi este foarte accentuat, însă ceea ce știu că vreau pentru organizația mea este să se dezvolte armonios, atât pe verticală cât și pe orizontală. Aceasta înseamnă să avem finanțări și proiecte cât mai bune, cât mai diverse și să implicăm cât mai multă lume și îmi doresc ca organizația să se implice în ceea ce trebuie să fie de fapt mediul ONG, un catalizator între oameni și autorități. Mediul ONG trebuie să funcționeze ca un câine de pază, dacă vreți, ca un intermediar între ce fac autoritățile și popor și lume, pentru a putea crea un cadru în care atât autoritățile să-și facă treaba, iar populația să simtă că există cineva de partea sa. Pentru că, exact cum spunea și Alisa, nu există o cultură a organizațiilor și a mediului ONG nici măcar în țară, dar mai la nivel local, însă noi credem că acest lucru se poate schimba în perspectivă. Chiar mă gândeam la un moment dat că dacă aș vrea să mă opresc acum cu organizația, nu aș putea, chiar dacă n-aș mai avea niciun proiect în derulare, pentru că prea multă lume ar fi dezamăgită.
De asemenea, ne-am dori ca această organizație să devină practic jobul nostru, să am posibilitatea să-mi dedic tot timpul acestei organizații și de ce nu sper și nu cred că nu se va întâmpla, sunt extrem de optimistă. Îmi doresc ca peste 10 ani să funcționeze la nivelul orașului un centru de resurse pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă la copii și tineri, care să poată oferi inclusiv tabere tematice. Tabere cu care noi am crescut și tabere de care copiii noștri au nevoie.
Da, și sunt văduviți de foarte multe activități pe care, iată, ONG-urile vin să le suplinească. Repet, ideea, cererea este atât de mare, iar potențialul ONG-urilor este limitat, având în vedere că, așa cum spunea și dumneavoastră, cultura ONG-ului, din păcate, nu prea există la noi în țară, la un nivel la care ar trebui să existe, iar activitățile care să confere independență familiei, independență financiară, sunt extrem de limitate. Ne e teamă să ne deschidem propria afacere, ne e teamă să ne luăm viețile în mâini și atunci ne uităm la guvern să primim salariul acela minim, cu care nici măcar un minim nu poți să-ți asiguri în ziua de astăzi. Să dea Dumnezeu să se întâmple așa, să le dați curaj tinerilor, ca atunci când termină un ciclu de învățământ, să aibă curajul să-și deschide propria afacere, să-și ia viața în propriile mâini, să nu mai stea cu mâna întinsă la ceilalți și la guvernanți în general. Eu vă mulțumesc mult în numele ascultătorilor Radio Lumina pentru că ați acceptat să împărtășiți această experiență frumoasă din activitatea ONG-ului Camena, pe care l-ați înființat și îl conduceți, îl dezvoltați, să dea Dumnezeu să aibă viață cât mai lungă și să auzim în continuare de activitățile pe care le derulați, să se întâmple ceva în mentalitatea colectivă în următorii ani măcar și să deveniți din ce în ce mai vizibili. Vă reamintesc că, dragi prieteni, alături de noi în cadrul emisiunii Viața Cetății de astăzi s-au aflat Alisa și Andrei Tiberiu Sturec, cei doi oameni care au ales ca și alternativă pentru activitatea de zi cu zi, activitatea unei asociații non-guvernamentale prin care să demonstreze că viața poate să fie și altfel și să dea o șansă tinerilor să se regăsească în societate. De ce nu? Mulțumesc încă o dată pentru participare.
Noi mulțumim pentru invitație.
Mulțumesc colegului Doru Ionescu din regia de emisie. Gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu, vă dă întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră cu alți invitați. Numai bine!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.